Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 9. februar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažniji naslovi. Evropski komesar Johannes Hahn dolazi u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori, preminuo poznati glumac Nebojša Glogovac. U Pjongčangu danas počinju 23. zimske olimpijske igre. Turska avijacija nastavila bombardovanje kurdske enklave Afrin. Iz sadržaja emisije, ko je sada na potezu nakon što je Osnovni sud odlučio da Goran Đurović treba da se vrati u članstvo Savjeta radiotelevizije Crne Gore? Advokat Dragan Šoć o tome da li Skupština Crne Gore, koja je razriješila Đurovića, sada treba da poništi svoju odluku, što bi bio presedan?
Što se tiče odluke Osnovnog suda, nije obaveza Skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza Skupštine da se uzdrži od njenog provođenja. Nema nikakve dileme, bar za mene, da je te smjene da su bile politički motivisane.
Donosimo i priču iz Budve, gdje je priroda pukotinama duž glavne saobraćajnice izgleda počela da odgovara na višedecenijsku divlju gradnju u tom gradu.
Pukotine su nastale prije nekoliko sedmica, ali su se posljednjih dana ubrzano produbile, zbog čega je saobraćajnica zatvorena i angažovana struka da procijeni uzroke i opasnosti onoga što su građani crnohumorno nazvali potonuće Budve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn doputovaće u zvaničnu posjetu Crne Gori. Hahn dolazi u Crnu Goru nakon što je Evropska komisija promovisala strategiju Vjerodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan, koja sadrži opšte smjernice za brži proces integracije svih država regiona i konkretnije datume za evaluaciju postignutog. Hahn će o tome govoriti u parlamentu na zajedničkoj sjednici Odbora za evropske integracije i međunarodne odnose i iseljenike. Opštinska izborna komisija u Beranama odbacila je kao neosnovane prigovore koalicije Berane pobjeđuje Milo Đukanović, DP, Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka, u kojima je istaknuto da su na nekoliko biračkih mjesta tokom nedavnih lokalnih izbora zabilježene značajne neregularnosti. Opštinska izborna komisija u Beranama je odbacila prigovore koje su podnijeli predstavnici liste Berane pobjeđuje većinom glasova, kazao je predsjednik komisije Vladimir Obradović. Za finansiranje političkih partija ove godine iz budžeta bit će izdvojeno gotovo 6 miliona eura. Iz Agencije za sprečavanje korupcije podsjetili su da su Ministarstvo financija, 23 opštine i 2 opštine u okviru glavnog grada, shodno zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, bili obavezni da do kraja januara donesu odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata. Nakon provjere na internet stranicama obaveznika, agencija je konstatovala da su odluku o propisanom roku donijeli i objavili Ministarstvo financija, 14 opština i 2 opštine u okviru glavnog grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska avijacija nastavila je da bombarduje kurdsku enklavu Afrin na sjeveru Sirije, javila je agencija Anadolia. U izvještaju se navodi da su avioni F-16 nastavili vazdušne udare kasno sinoć, prenio je Associated Press. Turski mediji prethodno su javili da su letovi obustavljeni nakon što je Rusija, koja kontroliše nebo nad tim regionom, zatvorila vazdušni prostor iznad Afrina nakon obaranja ruskog aviona 3. februara u sjevernoj provinciji Idlib. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i nominalni sjevernokorejski šef države Kim Jong-nam sreli su se danas i rukovali prije ceremonije otvaranja zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Kim, koji zvanično predvodi sjevernokorejsku delegaciju, sreo se s Moonom na prijemu za lidere, prenijela je agencija Yonhap. I još jedna vijest, sud za sportsku arbitražu iz Lozane odbacio je žalbe 47 ruskih sportista i trenera protiv zabrane učešća na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u Južnoj Koreji. Ruski sportisti tvrdili su da ih je Međunarodni olimpijski komitet nepravedno isključio iz olimpijskih igara. Zamjenik ruskog premijera Vitali Mutko rekao je da je ta odluka razumljiva, ali da predstavlja razočaranje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn obratit će se danas crnogorskim parlamentarcima i tom prilikom prenijeti poruke iz strategije proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, koja je, podsjetimo, prije tri dana prezentovana na zasjedanju Evropskog parlamenta u Strasburu. Hana će primiti crnogorski premijer Duško Marković, koji će nakon razgovora dati izjave za javnost i odgovoriti na pitanja novinara u Vili Gorica. A očekivanjima od Hanove posjete Crnoj Gori u prilogu Esada Krcića.
Evropski komesar Johannes Hahn boravit će danas u službenoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje će se sresti sa crnogorskim zvaničnicima kojima će predstaviti strategiju o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Hahn će se tokom popodneva sresti sa premijerom Duškom Markovićem, sa kojim će nakon obilaska novih signalno-sigurnosnih uređaja na željezničkoj stanici koji su finansirani novcem evropskih fondova obratiti javnosti. Podsjetimo, Hanova posjeta se dešava samo tri dana od kako je strategija o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan usvojena u Evropskom parlamentu. Ovim dokumentom Evropska komisija traži od Crne Gore konkretno djelovanje u realizaciji reformi. Zemlje Zapadnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljenosti, uključujući povezanost svih nivoa vlade i administracije sa organizovanim kriminalom i korupcijom, kao i jasno miješanje javnog i privatnog interesa. Stoji u strategiji kojom se insistira na sprovođenju efikasnijih istraga i sudskih procesa koji će dovesti do pravosnažnih presuda koje moraju biti sprovedene. Navodi se i da će Evropska komisija potencijalnim članicama poslati akcione planove iz 6 oblasti kako bi sprovela reforme do 2025. godine, kojem je uokviren rok za prijem Crne Gore i Srbije u punopravno članstvo pod uslovom da ove dvije zemlje ispune sve kriterijume bez ikakvog popusta. Evropski komesar Johannes Hahn obratit će se članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije. Sjednici će prisustvovati ministri vanjskih i evropskih poslova Srđan Darmanović i Aleksandar Andrija Pejović, a pozivi su upućeni i predstavnicima relevantnih nevladinih organizacija, između ostalih Centru za monitoring, MANSU i Centru za građansko obrazovanje. Direktorka CGO-a Daliborka Uljarević je za naš radio rekla da je Hanova posjeta regionu, odnosno Crnoj Gori, važna za direktno komuniciranje nedavno predstavljene strategije u odnosu na Zapadni Balkan. Već su se mogle čuti različite interpretacije, naročito od strane vlasti, rekla je Uljarević, dodajući da je strategija bila kao neka vrsta hladnog tuša u odnosu na očekivanja vlasti.
Ja lično očekujem da on naglasi danas značaj održivih rezultata u reformskim procesima, odnosno tu međuzavisnost brzine našeg puta u Evropsku uniju i neupitne političke volje da se dosljedno, a ne fingirano, ispunjavaju obaveze u okviru pregovaračkog procesa i postavljena mjerila po pregovaračkim poglavljima. Jasno je i to iz strategije negdje kroz čitav tekst provlači da je prošlo vrijeme zloupotrebe procesa pristupanja od strane vladajućih partijskih struktura, da se traže rezultati i vjerujem da će Hahn podsjetiti na neophodnost inkluzivnog dijaloga reformskim prioritetima i uključenje i snaženja civilnog društva, što bi bila konačno jasna poruka crnogorskim vlastima da moraju radikalno mijenjati svoj pristup prema kritički orijentisanim nevladinim organizacijama i medijima.
Na sjednicu odbora za evropske integracije su pozvani svi predstavnici poslaničkih klubova, ali je od opozicionih stranaka prisustvo potvrdio samo Demokratski front. Sjednici neće prisustvovati Demokratska Crna Gora, Socijaldemokratska partija Demos i URA, čiji funkcioner Nedjeljko Rudović u izjavi za naš radio govori o razlozima za odluku da se ne sretnu sa visokim evropskim zvaničnikom.
Gospodin Hahn je mogao da pokaže mnogo više senzibiliteta i mislim da je mogao naći način da razmijenimo mišljenja i van oficijalnih dešavanja u Skupštini Crne Gore. Mislim da je Crnoj Gori jako važna podrška koju dobija od Evropske unije zahtjevima za brže i djelotvornije reforme, ali mnogi zvaničnici Evropske unije prave problem demokratskim promjenama u Crnoj Gori, ali i sebi, zato što i građani Crne Gore posmatraju kao nekoga ko održava u životu vlast koja je sve osim evropska. Mi ne prekidamo bojkot parlamenta, u Crnoj Gori ne postoji način da se slobodno izrazi volja na izborima. Evropska unija to jako dobro zna, Evropska unija to toleriše i Evropska unija je između ostalog jedan od krivaca zašto se u Crnoj Gori dešava politička kriza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da bitka oko kontrole javnog medijskog servisa u Crnoj Gori još nema svoj epilog, pokazuje odluka Podgoričkog osnovnog suda koji je naložio da se Goran Đurović vrati na mjesto člana savjeta radiotelevizije Crne Gore, koje je pokrivao ispred nevladinih organizacija. Do toga dolazi nakon što je nedavno Upravni sud poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije da je reditelj Nikola Vukčević također bio u konfliktu interesa, zbog čega i njega državni parlament ekspresno razriješio dužnosti člana najvišeg upravljačkog tijela televizije Crne Gore. Tako se ušlo u pravni galimatijas i situaciju koja liči na presedan da sudovi ispravljaju odluke koje je zakonodavna vlast donijela po ubrzanoj proceduri, zbog čega dio javnosti ne može da se otme utisku da se iza svega krije namjera vladajuće partije da vrati dominantan uticaj na javni servis. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Ko je na potezu? To pitanje nameće se nakon jučerašnje odluke Osnovnog suda koji je naložio da se Goran Đurović, koji je podnio tužbu protiv države i skupštine koja ga je smijenila sa mjesta člana Savjeta medijskog javnog servisa, u roku 8 dana vrati na posao sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. Podsjetimo, Đurovića je državni parlament smijenio na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije koja je utvrdila da je on u konfliktu interesa pošto je uz javnu funkciju bio i direktor firme koja se bavila proizvodnjom salate, iako je Đurović tvrdio da je tu jedino moglo biti riječi o prekršaju koji se samo novčano kažnjava. Da li je sada na potezu parlament koji odluku o razrješenju Đurovića treba da poništi? Pitali smo poznatog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća.
Što se tiče odluke osnovnog suda, nije obaveza skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza skupštine da se uzdrži od njenog provođenja. Nema nikakve dileme, bar za mene, da je te smjene da su bile politički motivisane i da nisu imale neko uporište u zakon, odnosno da budem precizan, obrazloženja Agencije za korupciju koja su poslužila skupštini kao osnov za razrešenje, po meni nisu pila činjeničnu vodu.
Da na potezu nije skupština, koja bi trebalo da poništava sopstvene odluke, ocjenjuje i šef administrativnog odbora Ljujić Ljuboš Krelja, pošto smatra da bi to bio presedan u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Na naše pitanje da li se nakon odluke najprije upravnog pa onda osnovnog suda koji stavljaju ad acta odluke administrativnog odbora o smjenama Vukčevića i Đurovića osjeća nelagodno, odgovara odrično jer je, kako kaže, svako radio svoj posao.
Neka svak radi svoj posao, ali ja očekujem da će se po tom pitanju zvanični organi skupštine da se izjasne po ovom presedanu parlamentarnoj demokratiji i praksi u svijetu.
Šta je presedan?
Pa da neki osnovni sud tamo ukida neku odluku tamo, bez obzira. Neka sve dobije svoj epilog, neka se svi saberu, znači ne bježim od jednog zareza niti crte po onome što sam do sad u životu uradio, a ne kao predsjednik administrativnog odbora.
Već mjesecima crnogorsku društvenu scenu potresa situacija u vezi sa smjenama članova savjeta RTCG-a, za koje se sumnja da su bili politički nepodobni vladajućoj partiji, koja je navodno pokušava da u susret brojnim izborima u ovoj godini javni servis vrati pod potpunu kontrolu. Uz oštro negodovanje nevladinog sektora, došla su i upozorenja sa relevantnih međunarodnih adresa Evropske unije kao i ambasade Sjedinjenih Država, u kojima se apostrofira neophodnost očuvanja nezavisnosti javnog servisa koji treba da bude van domašaja političkog uticaja. Posljednju poruku prije par dana odaslala je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, koja je bez uvijanja istakla kako Evropska unija pažljivo prati razvoj događaja u vezi sa članovima savjeta RTCG-a. Sloboda medija u Crnoj Gori bila je i ključna tema razgovora koji je prekjuče u Podgorici vodio premijer Duško Marković i OEPS-ov predstavnik za slobodu medija Arlem Dezir. A da je vlast počela da osluškuje šta joj poručuju inostrani faktori, bilo je jasno nakon što je Markovićeva vlada prije nekoliko dana naložila Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije da preispita rad same agencije u vezi sa utvrđivanjem konflikta interesa Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića. No pojedini analitičari u tome su vidjeli politički blef i potez iznuđen pritisima sa strane. Slično razmišlja i Dragan Šoć, koji je skeptičan da će se proces partizacije zauzdavanja javnog servisa zaustaviti.
Slažem se sa svima koji kažu da je to urađeno pod pritiskom Brisela, a rezultat mislim da neće biti onaj kakav očekuju ljudi koji negativno ocjenjuju ono što je krenulo smjenama dvojice članova savjeta javnog servisa.
Vi mislite da je taj proces i pored svega nezaustavljiv?
Ja mislim da jeste nezaustavljiv. Ne vjerujem da će se ikad više ponoviti ona dominacija, da kažem, na jedan brutalan način zloupotreba javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam. Da će se, ajde da kažem, klatno koje je iz jednog ekstrema otišlo u drugi ekstrem, sada malo umiriti prema nekom centru, što mislim također da je dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije Domaće teme, sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori traje decenijama, a među brojnim spornim temama dominira pitanje imovine. Naime, Crnogorska pravoslavna crkva od države je u više navrata tražila da od Srpske pravoslavne crkve vrati, kako tvrde, njihovu imovinu. Pošto ovo pitanje nije riješeno, crnogorska dijaspora pokrenula je peticiju za ukidanje vlasništva Srpskoj pravoslavnoj crkvi nad crnogorskim manastirima i crkvama, a u ovu aktivnost su kroz savjet podržala značajna crnogorska imena iz svijeta književnosti i kulture. Šta je cilj peticije i koje su naredne aktivnosti? Čućemo od Lele Štjepanović.
Pošto država Crna Gora decenijama ne rješava pitanje imovine i gazdovanja nad manastirima i crkvama u Crnoj Gori, koje stalno postavlja Crnogorska pravoslavna crkva jer tvrdi da ih je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve bespravno uzurpirala i uknjižila na sebe u katastru, crnogorska dijaspora odlučila je da pokrene ovo pitanje i ponovo ga aktualizuje, pa je grupa vjernika i poštovaoca iz dijaspore prije gotovo mjesec dana pokrenula elektronsku peticiju za ukidanje vlasništva Srpske crkve nad crnogorskim manastirima i crkvama u Crnoj Gori. Ova inicijativa je prihvaćena i podržana i od strane Crnogorske crkve, koja razmatra dalje aktivnosti u ovom pravcu, kaže za Radio Slobodna Evropa sveštenik Crnogorske pravoslavne crkve Lavlajović i objašnjava da je za sada prikupljeno više od 2400 elektronskih potpisa, ali da o brojkama ne bi govorio iz razloga toga što oni tek treba da pristignu. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi su, kaže Lajović, uvjereni da je došlo vrijeme da se Crna Gora suoči s ovim pitanjem, što je potvrdio i savjet koji je sinoć osnovan, a podržalo ga je više od 20 javnih ličnosti iz Crne Gore.
Tu su ljudi različitih i etničkih i vjerskih pripadnosti, prosto to su ljudi kojima je Crna Gora na prvome mjestu, koji smatraju da država mora da učini nešto da se zaštiti naša kulturna baština, naše arhitektonsko nasljeđe, naša duhovna istorija, i to su poznali kao interese. I to vas mogu uvjeriti, Crnogorska pravoslavna crkva ne traži ništa ovom peticijom za sebe. Mi smo svoje neke partikularne interese u drugi plan, a ispred smo stavili opšti nacionalno pitanje.
U tijelu koje se zove Savjet, koje podržava peticiju, su između ostalih i reditelj Kana Vukotić te književnik Zuvdija Hodžić, a Lavlajović napominje da je on jedino svješteno lice u tom savjetu za prikupljanje potpisa. Lajović, koji je sveštenik Crnogorske pravoslavne crkve, smatra da ovo pitanje imovine nije crkve, no već nacionalno pitanje, i da ga iz tog razloga podržava veliki broj ljudi.
No, ovo nije pitanje vjernika Srpske pravoslavne crkve, nego je ovo pitanje i građana države Crne Gore. I to ćemo u ovoj kampanji koja predstoji, a plan nam je da krajem još narednih nekoliko mjeseci se skupljaju potpisi da bi se vidjela ta masovnost i jedan širi front koji bi bio dovoljan, i ona kritična masa da se ovo pitanje stavi na tu društvenu agendu pitanja i napokon riješi to pitanje od strane i države i nadležnih službi.
Peticijom, koja će narednih mjeseci biti ponuđena na potpis svim građanima Crne Gore, inicijatori traže, citiram, ukidanje svih nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve na crnogorskim manastirima i crkvama i vraćanje u vlasništvo državi Crnoj Gori, kraj citata. Lavlajović kaže da Crnogorska pravoslavna crkva osnovano sumnja da je tokom 80. i 90. godina prošlog vijeka Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve protivpravno i nezakonito uknjižila brojne manastire i crkve kao svoju imovinu.
Stoji taj zahtjev da može država po članu 71 zakona o državnom premjeru i katastru da izvrši takozvanu obnovu katastra i da napravi tu reviziju. I mi apelujemo, ako je to sve u redu, zašto se ne bi napravila revizija, utvrdilo činjenično stanje, ako je sve u redu, onda je u redu, ali odbijanje državnih službi da uđu i da reviziraju čitave te upise nije dobro, stvara otvorenu sumnju i mi ćemo na tome insistirati u narednim mjesecima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 50 minuta. Poznati srpski televizijski pozorišni glumac Nebojša Glogovac preminuo je u 49. godini života nakon kraće bolesti. Glumac je prije 10 dana hitno primljen u bolnicu, a mediji su tada pisali da je teško bolestan i da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno. Nebojša Glogovac rođen je u Trebinju 1969. godine, a živio je u Beogradu. Ostvario je mnoge zapažene uloge u pozorištu i na filmu. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima Klopka, Ubistvo s predumišljajem, Krugovi, Huddersfield, Bure Baruta, Munje i Nebeska Udisa. Glumio je i u TV seriji Stella, a pojavljivao se i u popularnoj humorističkoj seriji Lud, zbunjen, normalan. O Glogovcu za Radio Slobodna Evropa govori Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za pozorište, za zaralište u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac. On je i u drugim kinematografijama, se samo Ustava Republike Hrvatske, ostavio uloge za pamćenje. I njegova filmografija i njegov stvaralački opus je tek nešto 25 nešto godina, ali kad vi pogledate te uloge, ta sva ostvarenja koje je ostavio za sobom, stvarno je rekao bi skoro nenadoknadivom gubitku.
slobodnaevropa.org.
Svijet, iako zvanično otvaranje 23. zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu počinje danas, prvi pobjednici olimpijade već pristižu. Naime, Iran je ostvario svoju prvu pobjedu kada su organizatori igara promijenili odluku o uskraćivanju besplatnih telefona iranskim i sjevernokorejskim olimpijcima. Vijest da će olimpijski sponzor Samsung podijeliti 4000 olimpijskih izdanja telefona, ali da i zbog sankcija Ujedinjenih nacija neće dobiti predstavnici Sjeverne Koreje i Irana, razbjesnila je zvanični Teheran. Detaljnije Una Čilić.
Izvještaj iz Irana navodi da je Mohamed Javad Zarif, ministar vanjskih poslova ove zemlje, prijetio da će prestati koristiti svoj Samsung uređaj ukoliko ova odluka ne bude ukinuta.
Međunarodni olimpijski komitet će obezbediti mobilne telefone svim učesnicima zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Ovi telefoni sadrže neophodne logističke informacije, ali i informacije o takmičenjima koje će biti od koristi sportistima.
Najavio je glasnogovornik komiteta 8. februara, navodi Reuters. U februaru je Samsung otvorio novi prodajni centar u Teheranu kao dio napora kojim je navodno postao glavni provider smartfona u ovoj zemlji sa 80 miliona stanovnika. Organizatori u Pjongčangu citirali su UN-ove sankcije pri izdvajanju iranskih i sjevernokorejskih takmičara. No nejasno je da li je odluka da se ovim takmičarima ne dodijele telefoni vrijedni $1,100 došla od strane olimpijskih zvaničnika ili južnokorejskog proizvođača.
Ambasador Južne Koreje je upozoren da ako se Samsung ne ispriča za ovaj bezumni potez, ovaj problem bi mogao ozbiljno uticati na trgovinske odnose Irana i korejske kompanije.
Rekao je zvaničnoj vladinoj novinskoj agenciji IRNA Bahram Kasami, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Također je rekao da je izdvajanje iranskih olimpijaca neetično i da narušava duh olimpijskih igara. Iz Iranskog nacionalnog komiteta su rekli da su poslali dva pisma Samsungu tražeći od njih da se ispričaju iranskim olimpijcima.
Nije problem u smartfonu. Ono što je važno jeste dostojanstvo naših sportista. Mi nismo poput Sjeverne Koreje. Mi se ne suočavamo sa specijalnim sankcijama.
Rekao je šef Iranskog nacionalnog olimpijskog komiteta. Iranci su se okrenuli Twitteru kako bi izrazili ogorčenje zbog ove odluke koju su opisali kao diskriminatornu i uvredljivu. Neki od njih su pozvali na zabranu Samsungovih proizvoda koje posjeduje više od pola iranskih mobilnih korisnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Napukla glavna saobraćajnica u Budvi, zatvoren glavni prilaz Starom gradu, strah od potonuća tla i pucanja okolnih puteva, ali i objekata. To su ovih dana obilježja takozvane metropole turizma. Pucanje magistrale podsjetnik je na moguće posljedice na koje dio javnosti odavno upozorava od kada je donesen DUP Budva centar, urbanistički plan koji dozvoljava gradnju oko 20 solitera na najekskluzivnijoj, ali i za visoku gradnju najnepodesnijoj gradskoj oblasti. Priča Jasne Vukićević.
Srce Budve, stari grad i njegova okolina nedostupni su od kada su se proširile pukotine na glavnoj mediteranskoj ulici koja je saobraćajna žila kucavica najprometnije turističkog grada u Crnoj Gori. Pukotine su nastale prije nekoliko sedmica, ali su se posljednjih dana ubrzano produbile, zbog čega je saobraćajnica zatvorena i angažovana struka da procijeni uzroke i opasnosti onoga što su građani crnohumorno nazvali potonuće Budve. Do zvaničnih nalaza inspekcija i građevinske struke, međutim, niko ne želi da javno uperi prst u krivce.
Ja sam starobuđan. Mogu reći da su napravili zločin u Budvu. Ne samo sad, nego davno. A ovo što su napravili, to je sad tek završilo se. I ne bih htio ružno nešto reći, ali je ovo je strašno. Baš je strašno.
Zašto se taj dio zvao Velja voda?
Zato što je mnogo vode bilo. Ja se sjećam da su bili pored restorana Jadran. Tu su bila na dva korita vode koje su žene iz Budve dolazile da praduješ. Znači, taj voda tu. Bilo je još izvora, ali gospođo, trka za parama je takva. Neko uzima procenat, neko stavlja u džep, neko trpi za to i tako.
Naziv Velja voda dovoljno govori o tome kakav je teren u neposrednoj blizini napuknuća Mediteranske ulice, gdje se posljednjih godina grade soliteri po detaljnom urbanističkom planu Budva centar. Kada je donesen 2008. bio je povod žustrog protivljenja dijela građana i civilnog sektora. Jedna od najglasnijih je bila Božena Jelušić, koja ga naziva planom pomamljenog neoliberalizma, jer je omogućio izgradnju solitera na nepodesnom tlu.
Isključiva orijentacija na što veći broj spratova, na vertikalni hod, prosto nije uvažio osobenosti tla. Budva je samo u onom dijelu starog grada i neposredno Gospoštine jedan kameni iskorak u more. A sve ovo drugo, sa ovaj drugi prostor njene školjke, je u stvari nasip. Na tom dijelu gdje se sada raspukla magistrala, svojevremeno je bilo i živo blato. Tu je nestajala stoka. Da bi se uopšte izgradila ona magistrala, trebalo je jako, jako mnogo da se nasipa kamenog materijala.
Ekipa stručnjaka sa građevinskog fakulteta uradit će analizu uzroka i procjenu ugroženosti ulica i okolnih objekata u Budvi. Ovaj koji je u izgradnji kao dio kompleksa Port Budva u neposrednoj blizini napukle magistrale ima građevinsku dozvolu do nulte kote, kazao je novinarima predsjednik opštine Dragan Krapović.
Nešto što smo mi detektovali par sedmica unazad je da se tu usporilo sa radovima i onda neposredno nakon toga su se pojavile prve rupe. Sada se te rupe proširile, to je progresija evidentna. I opet kažem, ne želimo da dramatizujemo situaciju bespotrebno, ali mislim da odgovoran pristup mora da postoji.
Do zvaničnih nalaza struke i preporuke o tome što dalje, većina građana koji žive u centru Budve strahovaće od eskalacije problema, ali ne samo oni koji žive u neposrednoj blizini. Riječ je o nečemu što će direktno pogoditi svakoga ko živi ovdje, ali i posjećuje Budvu, smatra Jelušić.
Zamislimo samo da na tom prostoru jedan soliter počne sa ozbiljnim oštećenjima, to bi značilo blokiranje cijele turističke privrede za Budvu, jer i njoj i dalje najviše znači komad starog grada. I u ovom trenutku ovakvom neodgovornom gradnjom pokazalo se da je Budva centar najbolji put za uništenje Budve kao turističke destinacije. Ne samo zbog ekonomskih razloga, zbog toga što stanovi za tržište uništavaju sam po sebi turizam, nego zbog toga što je takva vrsta gradnje direktno nespojiva sa tipom tla.
Urbanistički planovi omogućavaju da se u centru Budve, kroz koji prolazi sada napukla Mediteranska ulica, izgradi 20 solitera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom glavni naslovi ovog petka 9. februara u emisiji za Crnu Goru. Evropski komesar Johannes Hahn boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Preminuo poznati glumac Nebojša Glogovac. U Pjongčangu danas počinju 23. zimske olimpijske igre. Turska avijacija nastavila bombardovanje kurdske enklave Afrin. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.